Goeiemôre, baie welkom by nog 'n uitsending van Groeipyne. Dis ons program wat fokus op ons voorskoolse kinders. Ook al die uitdagings wat hulle in die gesig staar en hoe ons as primêre versorgers 'n rol speel. My naam is Anthea Fredericks. Dis natuurlik elke week hierdie tyd my voorreg om saam met jou in die leefwêreld van ons voorskoolse kinders te kan inbeweeg. Nou, ek nooi gereeld luisteraars van hierdie program om my te kontak indien daar 'n onderwerp is wat julle graag wil hê ek moet aanraak. En toe ontvang ek die volgende briefie. Ek gaan dit anoniem hou, want ek weet nie of sy graag wil hê ons moet haar naam noem nie. Maar hier is die briefie. Middag Anthea, eerstens wil ek jou baie dankie sê vir jou wonderlike program. Ek sien elke donderdag so uit na Groeipyne. Ek is self die mama van 'n pragtige seentjie en het al soveel waardevolle raad op Groeipyne gehoor. Ek en seker baie ander ouers sal graag van 'n kenner wil hoor hoe om jou kind veilig te hou teen molestering. Hoe ek my kind kan waarsku sonder om hom bang te maak. Die wêreld daar buite is so wreed en ons as ouers sal enige iets doen om ons kinders met die nodige gereedskap te bemagtig. Ek dink dit kan 'n baie waardevolle gesprek wees as jy hierdie onderwerp sou aanraak. Baie dankie en groete van ons anonieme luisteraar. Nou, om my hiermee te help in vanoggend se Groeipyne het ek skrywer Fanny Viljoen nader gesleep om genooi om saam met my vanoggend te gesels. Uit 'n ander hoek, want Fanny het 'n boek hieroor geskryf, Die dag as die draak kom. Fanny, dis 'n mond vol van my kant af, maar goeiemôre en baie welkom by Groeipyne.
Baie dankie, Anthea, lekker om dit te gesels.
Die dag as die draak kom, waar het die boek se idee tot stand gekom? Hoe?
Ek het in gesprekke met 'n paar van my vriende het ek agtergekom dat daar nogal heel wat van hulle was wat as kinders seksueel misbruik is op een of ander manier of op een of ander ouderdom. En ek het nooit besef hoe groot die probleem is nie. En daarom het ek besluit om 'n boek daaroor te gaan skryf om jonger kinders te bemagtig sodra hulle raak sien wanneer hulle misbruik word, hoe hierdie mense te werk gaan en dis hoe die dag toe die draak kom geskryf is.
Ek dink dis baie interessant dat jy praat van in jou vriendekring mense wat self so 'n pad gestap het, so akelige ervaring in hulle lewe gehad het. En tog vind 'n mens vandag steeds dat hoewel daar gepraat word oor hierdie goed in die openbaar, is daar baie plekke waar daardie gesprekke glad nie gebeur nie en dat daar tog ietwat van 'n stigma nog steeds daaraan kleef, né?
Ja, dit is ongelukkig 'n probleem, maar ons is daarom nou al in 2024, né, en ek dink ons het al baie gevorder en mense raak meer bewus daarvan en sal meer praat daaroor. Maar ek dink daar is nog steeds 'n stigma daaraan. Mense wat dit wil wegsteek, jy wil nie ander mense moet weet hierdie goed gebeur in jou gesin nie. Maar gelukkig begin meer en meer mense sy oë oop gaan daarvoor. Hulle sien raak hoe kinders swaar kry en wil iets daaraan doen. En ons het wonderlike organisasies in Suid-Afrika wat ouers daarmee kan help.
En Fanny, toe besluit jy om 'n boek te skryf hieroor want jy is 'n man van woorde. En in hierdie posisie is woorde baie kragtig en hoe jy met woorde omgaan om dan so 'n boek te skryf oor 'n baie netelige kwessie. Waar het jy begin?
Ek het eers begin met navorsing. Ian Bloemfontein was 'n dokter Marianne Kutsie wat my oneindig baie gehelp het en sy het byvoorbeeld in hofsaake getuig waar kinders seksueel aangerand is en sy het byvoorbeeld gesê hoe word die kinders gereed gemaak deur hierdie seksuele predatore sodat hulle misbruik kan word. Hoe kan ouers hulle kinders bemagtig daarteenoor? Sy het my goed geleer wat dit het my eintlik my oë baie laat oopgaan. Byvoorbeeld ons het gepraat oor kwessies soos veilige en onveilige pad of aanraking, veilige en onveilige geheime wat gehou word. So Dr. Marianne Kutsie het fisiek baie gehelp. Sy het ook op die spoor gesit van Edith Kriel wat die Jelly Beans organisasie het en sy het my ook verder gehelp. Ook 'n fantastiese organisasie, ek reg onthou as hulle daar in die Kaap.
Ja, en ek gaan beslis nog van daardie organisasies nader sleep, maar As 'n mens nou sit en jy het al hierdie navorsing gedoen, jy het hierdie inligting tot jou beskikking, dan moet jy van 'n kant af begin. Die titel van die boek, Die Dag Toe die Draak Kom, Fanny, waar kom dit vandaan?
Omdat ek die boek geskryf het vir kinders, wou ek op 'n vlak met hulle praat wat hulle sou verstaan. Dit is wat die boek nogal moeilik gemaak het, want jy kan nie te eksplisiet skryf nie, maar jy wil tog steeds die inligting aan hulle oordra oor wat gebeur en hoe hierdie tipe dinge gebeur. En ek het besluit om amper die simboliek van sprokies te gebruik. So in die boek, daar's twee boeke, daar's een vir seuns, een vir dogtertjies. So kom ons plaas maar die dogtertjies se oogpunt uit. Dis die storie van Kayla, wat gek daaroor is om boeke te lees oor 'n dapper prinses Arabia wat haar tanden borsel met doringdraad en teen drake veg. Maar haar ouer sussie in die huis, Abby, glo nie meer aan sprokies nie. Sy is te oud daarvoor en Abby sê dan vir Kayla dat hier in ons huis is daar ook 'n draak. En hierdie draak skrik vir niks en vir niemand nie. Maar dan word hierdie boek amper soos 'n speurtog van wie is die draak in die huis en wat bedoel sy met hierdie draak. So die boek is geskryf om soos 'n speurverhaal, want ons moet saam met hierdie dogtertjie deur die storie stap en kyk of ons kan raak sien wie is daar in die huis wat haar gereed maak vir hierdie seksuele misbruik. Hoe doen hulle dit en hoe kan sy veilig gemaak word? Hoe kom sy uit hierdie situasie dan? So dit is basies die manier waarop die verhaal aangebied word. 'n Baie eenvoudige vlak wat kinders kan verstaan en is ook 'n boek wat ouers verkieslik saam met hulle kinders moet lees. Ek dink jy kind moet hierdie boek op hulle eie gaan lees nie. Ouers, pa en ma of 'n versorger moet die boek saam met kinders lees om vrae wat hulle dan ook te antwoord soos die storie aangaan.
Ja, en daar is natuurlik agter in die boek ook wonderlike antwoorde op van die vrae wat gevra kan word. Maar Fanny, dis interessant wat jy nou net so pas genoem het, toe jy praat oor Kayla en wie is die draak in die huis? Want in die meeste gevalle wys die statistiek daarop dat die oortreder dikwels iemand is wat bekend is aan die kind. En hoe kan 'n mens dan so 'n persoon as 'n draak beskou?
Ja, die seksuele predatore, ons sê dit ook in die boek, dit kan 'n man of 'n vrou wees, dit kan 'n onderwyser wees, dit kan 'n pa of 'n ma wees, dit kan 'n ouma, tannie, oupa, ouma, kan die dominee wees, die sportafrigter. In die meeste gevalle is dit iemand wat al reeds bekend is. Ek het jare gelede het ek 'n vrou ontmoet byvoorbeeld wat sy gesê dat sy het haar kind net gevat na ekstra wiskunde klasse toe. En toe die kind na die wiskunde klas in die kar klim, toe sien sy maar iets fout met die kind. En toe sy uitvra, toe kom sy agter maar die kind is nou net by hierdie klasse seksueel aangerand. Mense sou hartvol gaan staan as jy dit goed hoor. Maar dit is belangrik dat kinders dit dan weet wie dit is. Dit en natuurlik kan dit selfs 'n klasmaat wees, né?
Ons gaan 'n bietjie later gesels dan oor wanneer 'n mens daardie baie belangrike gesprek met jou kind moet hê. Maar ek het so jaar of wat terug hier op die program kon gesels met 'n seksuoloog en ons het gefokus oor wanneer ons met kinders gesels oor seks op watter ouderdom en ouderdoms toepaslike inligting wat ons dan met ons kinders moet deel. Dis 'n onderwerp waar voor ons partykeer wegskram want ons weet nie wanneer ons kinders gereed is daarvoor nie en nou het ons hierdie bykomende faktor wanneer ons moet praat oor seksuele predatore. Maar is jy 'n voorstander daarvan dat 'n mens reeds op 'n vroeë stadium met jou kinders oor seks gesels en liggame en wat joune is?
Ja, uit die navorsing het dit ook gekom dat mens moet maar so vroeg as moontlik met jou kinders daaroor praat. En ek weet dit is nie baie maklik nie, né? In 'n ideale wêreld sal ons hulle wil beskerm teen hierdie dinge. Maar soos Dr. Marianne Kotsio gesê het, ons leef nie in daai ideale wêreld nie. So, dan moet jy as ouer jouself afvra, wil jy hê jou kinders moet by jou hoor van seks of moet hulle by iemand anders gaan hoor van seks? En ek dink as mens daai vraag vir jouself uitgemaak het, dan besef jy dat jy as ouer moet eintlik met jou kind praat. En jy kan dit op 'n eenvoudige manier begin. Jy hoef nie so in detail in te gaan nou al nie, maar begin al reeds met jou kind praat, met jou voorskoolse kind. Kinders verskil ook byvoorbeeld oor moet mens woorde gebruik soos penis of vagina wanneer jy met die kinders praat. En omdat hulle verskil die opinies daaromtrent, maar dokter Kutsie het my gesê dat jy kan self besluit hoe jy jou kind wil leef en wat jy die geslagsorgane wil noem, maar dit is baie belangrik dat jy wel vir die geslagsorgane een of ander naam gee. Want as daar 'n naam is, dan kan die kind na die tyd na jou toe kom en vir jou vertel wat iemand aan hom gedoen het. So ja, is 'n moeilike gesprek, maar is baie baie nodig in die tyd waarin ons lewe.
My gas vanoggend is skrywer Fanie Viljoen, hy is die skrywer van die kinderboek Die Dag as die Draak Kom. Ons gesels oor seksuele misbruik van 'n kinders en hierdie program meer spesifiek ons voorskoolse kinders en 'n mamma wat 'n briefie geskryf het en gevra het, kan ons asseblief gesels oor hierdie onderwerp met 'n kenner sodat ons as ouers paraat kan wees en ons kinders dan ook kan help in hierdie verband. Van ek dink hier heel aan die begin van ons gesprek is dit dalk ook belangrik om te sê dat selfs met die beste wat ons doen, kan ons nie altyd dit voorkom nie, en dis die hartseer deel.
Dis doodreg. Daar was byvoorbeeld 'n studie gewees so 'n klompie jare terug, die Optima studie in Suid-Afrika, en weet dit wat so skokkend was, die studie het gewys dat omtrent 'n derde van ons kinders word seksueel misbruik. Wat regtig maar skokkend was, ek het dit nie besef nie.
En dit beteken daar is soveel lewens wat verwoes is, jong lewens en gesinne wat traumaties deur hierdie verhaal moet werk, wat trauma beleef en niemand vra daarvoor nie. Ek meen, dis 'n gegewe. Niemand van ons vra om seksueel misbruik te word nie. En ons kinders is so kwesbaar. En ons as ouers wil hulle tog so graag beskerm. Jy het vroeër gepraat, in jou boek word daar ook gepraat oor wanneer mense aan jou vat as 'n kind. Wanneer ons vir ons kinders sê, wanneer mense aan jou vat en jy voel ongemaklik, moet jy onmiddellik vir mamma kom sê. Daar is vat en daar is vat. En jy spreek dit ook in jou boek aan.
Maar die kinders noem dit veilige en onveilige vat. Om 'n mens te wees is aanraking deel daarvan. Aanraking is deel van mens wees. Soos altyd aan mekaar raak op een of ander manier. Maar of jou kind te leer wat die verskil tussen veilig en onveilige vat is, kan jy vir hulle sê dat as jy nie bang voel, bijvoorbeeld wanneer iemand aan jou kop raak of jou hare die mekaar krap nie, dan is dit veilige vat. Maar wanneer jy bang voel, wanneer iemand bijvoorbeeld oor jou maag streel, dan is dit onveilige vat. As iemand bijvoorbeeld 'n hand in jou broekie druk en aan jou geslagsdele vat, is onveilig gevat. Maar dan is daar ook die kwestie van, sê nou maar die kind gaan na 'n dokter toe en 'n dokter moet die kind ondersoek, dalk het die geslagsdele seer gekry of so aan, en 'n dokter moet jy dan ondersoek. Dit sal veilig gevat wees, en dan kan 'n ouer of 'n versorger net bystaan by so 'n ondersoek. So, belangrik ook om vir die kind te leer dat daar so 'n stemmetjie in jou agterkop is en daai stemmetjie moet jy vertrou. Daai stemmetjie in jou agterkop kan vir jou sê, as jy daai bang gevoel kry wanneer iemand so aan jou raak, dan is daar moontlik onveilige aanraking.
En wat gewoonlik hierby kom met predatore is wanneer dit alles in geheim moet plaasvind, want daar wil vir die kleintjies gesê, of vir enige kind wat seksueel misbruik word, is baie keer die kwestie van geheimhouding, dis net tussen ons twee. Of as jy gaan praat, gaan ek jou seer maak. So wat sê ons dan vir ons kinders?
Ja, geheimhouding is ook weer nogal 'n moeilike kwestie, want nie alle geheime is sleg nie. So jy moet ook vir die kinders leer om te onderskei tussen verskillende geheime. So sê nou maar, al te klomp geld in jou beursie, kan jy nou nie vir almal vertel iets wat op klomp geld in my beursie, want hulle gaan 'n dag nou steel, nê? So, hou dit 'n geheim, dit is 'n veilige geheim. As jy vir jou maatjie 'n verrassingspartytjie gaan hou, gaan jy nou nie uitblaker, ons hou vir jou verrassingspartytjie, want dit gaan nie pret bederf. So, dit is 'n goeie geheim. Maar, as iemand jou seer maak, of bang maak, of ongemaklik laat voel, of onveilig aan jou vat, dan raak dit 'n slegte geheim, en dan moet jy dadelik vir iemand daarvan vertel. So luister weer eens daar vir daai stemmetjie in jou agterkop wat vir jou gaan sê, hierso, hierdie is 'n slegte geheim. En hierdie predatore is so slinks, soos jy sê, hulle sal vir die kind byvoorbeeld sê, maar as jy vir iemand gaan vertel, dan gaan ek jou seer maak, of ek gaan vir papa seer maak, of ek gaan vir mama seer maak. Hulle sal bijvoorbeeld sê, maar hierdie is 'n spesiale geheim net tussen ons twee. Of jy is so 'n spesiale meisiekie, hierdie is ons spesiale alleentyd. Baie goed, so, dis hoe hulle die kinders so ver probeer kry om hierdie geheime te hou. So, leer jou kind van goeie geheime en van slegte geheime, en om die twee te onderskei. Hulle is so slinks, nee, en wanneer daar nou wel een of ander iets gebeur tussen hulle en die kind, en die kind voel maar oor, hier is 'n bietjie van 'n lekker gevoel wanneer ons nou hierdie doen, die kind weet nie hoe om daai emosies aan te hanteer nie, want dit voel sleg, maar dit voel dan ook 'n bietjie lekker, so ek weet nie hoe om hierdie saak te hanteer nie. En dit is wat het ook so 'n moeilike situasie word maak, en die kind voel later dan skuldig.
En dit is hoekom dit so belangrik is om dan te gaan hulp soek, Fanny. In volgende week se program dan gaan ons gesels met 'n sielkundige juis oor wat gedoen kan word in terapie wanneer daar met klein slagoffers van seksuele misbruik en dan ook binne gesinsverband gewerk moet word om terug te neem wat die draak gesteel het, wat die vyand gesteel het. Een van die mooi goed in die boek is, wat kan jy doen om jou teen drake te beskerm? En dan die mooie antwoord, dat het baie belangrik is, dat het eintlik nie jy as kind, dis nie jou werk om jouself teen nare mense te beskerm nie. Dis die groot mense wat jou lief het in jou lewe se werk om dit te kan doen. En om dan daardie verantwoordelikheid van hulle weg te neem en die gepaardgaande skuldgevoelens van hulle weg te neem om te sê, dis okay, dis nie jou skuld nie.
Dit is baie belangrik. Maar die kindertjies is so klein. Hierdie program is veral ons vir voorskoolse kinders en hulle is dit nog moeiliker om hieroor te praat en hoe kan daai kind homself beskerm? So is belangrik dat groot mense moet hulle kinders beskerm en weghou van ander mense wat hulle kan seermaak. So in die boek gee ek dan ook 'n bietjie raad. Byvoorbeeld om altyd vir jou pa en ma te sê of jou versorgers waar jy is, om te probeer om nie alleen saam met groot mense te wees, en selfs al ken jy hulle. En dan is daar 'n baie belangrike konsep wat Dr. Marianne Kotzee my geleer het, dit is die veilige handjie. Ek kan dalk vinnig verduidelik wat dit beteken. Jy kan vir jou kind gaan sê, hy moet sy elke vinger op sy hand, moet hy iemand gaan kies vir wie hy kan vertel wanneer iemand hom seer gemaak het, of onveilig laat voel het, of onveilig aan hom geraak het. So as een mens op daai hand nie luister nie, dan gaan hy na die volgende vingertjie sy mens toe, gaan vertel vir hulle, en as hulle nie wil help nie, dan gaan hy na die volgende en die volgende. So, by elke hand, elke vinger op die hand, moet daar iemand wees, vir wie hulle kan vertel, wanneer hulle in so 'n situasie beland het. En natuurlik, is daar ook die kinderhulplyn in Suid-Afrika, wat gratis is, kinders kan ook die kinderhulplyn bel, hulle nommer kan ek ook vinnig gee, 08-000-55-55
Fanny Viljoen met week vanoggend gesels het my gas op Groeipyne, die skrywer van die boek Die Dag as die Draak Kom, wat die baie, baie netelige kwestie van kindermisbruik aanspreek en 'n boekie wat ouers dan saam met hulle kinders kan deurlees, wonderlike wenke met kenners wat 'n deel vorm van Fanny se navorsing. En Fanny, net dalk ter afsluiting, ons kan nie ons lewe in vrees leef met ons kinders nie. En ons wil tog graag hê dat ons kinders moet gelukkig en veilig wees en met mense kan omgaan, want dis immers die lewe. So as jy dit net vir ons kan opsom, die rol wat ons as ouers speel ter beveiliging van ons kinders, maar ook om te weet dat ons hulle nie in watte kan toedraai nie.
Ja, ek dink die belangrikste is om met jou kind te praat. Nee? Praat met hulle oor seksualiteit en seks. Vertel vir hulle dat hulle altyd na jou toe kan kom met enige probleem en dat daar vertrouensverhouding tussen julle twee is. Gebruik 'n boek soos hierdie om met jou kinders daaroor te praat. Ek weet, dit kan nie elke kultuur en elke gesin se omstandighede ten volle beskryf nie, maar is 'n goeie wegspringpunt vir jou om met jou kind te gaan praat oor so 'n moeilike situasie.
Baie dankie dan, Fanny, dat jy as skrywer die moed gehad het om 'n boek vir ons kinders oor so 'n kwessie te skryf.
Dankie Anthea, dankie vir die geleentheid. Ons lekker om dit te gesels.
Absoluut my voorreg. Onthou jy kan hierdie hele gesprek met Fanie as potgooi van ons webwerf aflaai. Dis by rsg.co.za. En fluit fluit, my storie is uit. Al wat vir my Anthea Fredericks oorbly is om dan te groet tot volgende week, dieselfde plek en dieselfde tyd, wanneer ons weer saam gesels oor kwessies wat ons voorskoolse kinders raak. Tot dan, mooi bly.